Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Investere i fremtiden.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 650 gram fersk kyllingfilet til 89 kroner, 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109, og 250 gram Ali kaffe til 29,90, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg skulle lage en episode.
Ja.
Kom. Hei Lars,
nå har vi fått en ny sak i posten.
En ny sak?
Det faktisk vår aller første drapssak, gutta. Her en konvolutt hvor det står åpne denne først.
Ok.
Oslo politidistrikt trenger din hjelp.
Det har jeg virkelig ventet på, altså. Det på tide.
Offret Jens Knudsen.
Aldri
en mann med mye penger og enda flere fiender.
Dun, dun, dun.
Jens Knudsen ble funnet drept på sin yacht den 4. september. Vi har 5 mistenkte i saken, men etterforskningen har stoppet opp på grunn av manglende bevis. Vi trenger et par friske øyne på saken, og vi valgte derfor å leie inn dere som private etterforskere.
Godt valg. Det jo ikke en ekte drapssak, Lars. Hva det her?
Dette Detective for a Day. Det et selskapsspill som du kan bestille og få i posten og løse sammen med dine venner, kollegaer eller alene.
Det jo ganske kult gjort, da, for det obduksjonsrapporter, og det politirapporter, og det kart, og det avisutklipp, og det bilder og
masse hints å gå etter.
Avhør av en Øyvind Berg.
Og her utskrifter fra noe mobilkommunikasjon.
Og det kortet til han når han så ganske suspekt ut, altså, spør meg. Det drapsmann.
Ok, du går for han allerede. Ok, men så ikke sant, her kan en gjeng bestille en pakke med for eksempel da den her casen, drape på luksusjåten, og løse det med sine venner eller kollegaer.
Så tenker jeg at nå som det har blitt høst og regn og mørkt og sånn, så jo en perfekt anledning til å invitere noen venner, bestille det her, og så løse en drapsak. Kanskje med noe ja. Godt å drikke i glasset ved siden.
Hvor går man for å få tak i dette her, Helge?
Dette bestiller man på detectiveforaday.com, og etter dagens episode så avslører vi hvem av oss som løste dette mysteriet. Eller skal vi samarbeide, eller hvordan funker det?
Nei, det jo et spill, vi skal jo konkurrere.
Konkurrere, ok.
Jeg merker jo at konkurranseinstinktet,
det kommer.
Er levende her nå.
Ok, men da starter vi dagens episode.
Ja, velkommen til oss, Fredrik Gressvik. Du har kommet tilbake fra mange år i utlendighet. Du har jo vært krigsreporter, og de siste årene har du vært reporter i USA under Trump-veldet der borte. Og nå du også aktuell med en ny podcast, som kanskje ikke skal konkurrere med oss, men bli et sånt fint tillegg, som gjør at folk synes det enda morsommere å høre på podcast. Aller først, fortell litt om denne nye podcasten din.
Jeg selvfølgelig skal konkurrere.
Ja, skal du.
Jeg gidder ikke å gå så defensivt ut. Neida, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å sette i gang med noe nytt. Jeg har holdt på med litt for mye reiseaktivitet de siste 30 årene, så det blir gøy å gjøre noe annet. Jeg trenger å bremse litt ned. Altså, jeg skal ikke inn i pensjonisttilværelsen riktig nå. Jeg tror jeg venter 25-30 år med det, men jeg trenger å gjøre noe annet som noen andre arbeidsoppgaver, og nå har jeg fått muligheten til å lage podcast, og så det jo sånn at jeg har reist i 30 år og opplevd og sett utrolig mye, har mye på hjertet og har elsket å dele det i TV-reportasjer, filmer jeg har laget, og så det ofte sånn hvis du ser litt tilbake i historien på norske korrespondenter i NRK, så skrev de ofte bøker, i motsetning til aviskorrespondentene. Og det samme har jeg sett i utlandet, og det er jo to ting med det. Det ene er jo at du har et mer kjent navn enn avisjournalistene, og det andre er det at du har liksom to sekunder på deg til å fortelle en god historie, eller unnskyld, to minutter. To sekunder var litt snutt. Og så blir du sittende med så utrolig mye inntrykk som du ikke får ut, og skriver du bok. Og så, i mitt tilfelle da, så har produsentene mine da oppdaget at her er det jo ufortalt historier, eller historier som bare bokleserne får med seg. Så disse må jo formidles på nytt igjen, så da er det podcast. Ja. Så nå er vi sånn, da går vi jo hele runden rundt.
Ja, du har forstått det, egentlig. Det er jo veldig nytt for deg, det med podcast, er det ikke det? Du har ikke vært borte.
Jeg jobber i radio, og det er nesten det samme. Det handler bare om hvordan du lytter.
Ja, ikke sant. Ja. Og denne podcasten skal hete Med egne øyne.
Fredrik Kressvik, Med egne øyne.
Ja, ok. Men la oss gå litt tilbake i tid, for du har jo som sagt en lang karriere bak deg. Hvor var det startet egentlig?
Nei, jeg startet min presskarriere som avisbud på Rød. Nei, altså, jeg gjorde for så vidt det, men jeg var en som tok, altså som hvis du går tilbake til jeg var 15-16 år, så gikk jeg rundt med speilreflekskamera, som var litt uvanlig for unge gutter den gangen. Tok mye bilder, jobbet skoleavis og årbok på videregående, og sendte inn også noen greier til lokalavisen. Skulle studere juss, og så jeg begynte å studere juss, men jeg kjørte rundt med politiradio i bilen, og, som da ikke var lov. Det er kanskje ikke lov fortsatt, men jeg har nå kastet den for lengst, da, så det går ut fra at jeg ikke ble tatt for dette.
Det er vel ikke det nett kryptert nå? Det er vel ikke så lett lenger?
og så dro jeg dit hvor det skjedde ting, og tok bilder. Tok noen konsertbilder og sånn. Og så dro jeg til USA for å studere journalistikk. Jeg fant ut at det var det jeg ville bli, ikke jurist. Så når jeg skulle skrive min hovedoppgave, jeg studerte det og statsvitenskap i USA, og når jeg skulle skrive hovedoppgaven min der, så skrev jeg den om medias dekning av Gulfkrigen i 1991, og da traff jeg masse journalister, både i Europa og i USA, som hadde vært i Midtøsten, dekket Gulfkrigen, og de snakket med så stor entusiasme om dette her, og jeg så jo på det, at de glødet, ikke sant? De var jo utrolig engasjerte. Så tenkte jeg, wow, tenk å få lov å ha det sånn på jobb, at du blir sånn, så dette har jeg lyst til å drive med. Det var drømmen. Så kom jeg hjem, fikk jobb i middagstunden.
Ok, middagstunden?
Ja, ja.
Det var ikke akkurat
det. Det var det mest hørte programmet på NRK P1 den gangen.
Ok.
Og det var NRK P1, altså det var det mest hørte programmet på radio den gangen.
Ok.
Klokken ett hver dag. Mye gamle folk som hørte på det. Men det var veldig hyggelig. Jeg reiste rundt, intervjuet 100-åringer land og strand rundt.
Levde drømmen.
Men der har jeg god historie.
Her kommer jeg igjen.
Jeg var på Hammarøy. Det var andre året kongeparet hadde signingsferd. 92, de hadde signingsferd to år på rad. Så andre året så var det i Nord-Norge, og da var det en fyr på Hammarøy som var 100 år, og han måtte jo da få besøk der, ikke sant? Så han var sånn passe irritert, for han måtte male huset. Og sist han malte huset, da var han 85, og da hadde alle tatt bilder av han, og det ble så mye styr i media. Så han tenkte at nå måtte han sette dette bort, men han syntes jo de hadde gjort en immer dårlig jobb, de som hadde malt hus. Og når jeg kom opp der, så hørte jeg et spektakel i vedskjulet, så jeg gikk inn, og der sto han og sagde V-kubber i to, for da hadde speidergruppa på Hammarøy, de hadde gitt han V-kubber, men de var da 5 centimeter for lange til den nisjen han skulle ha det inne i stua. Så det ble bare et irritasjonsmoment, for han måtte sage disse her i to, og da ble de for korte, og det var litt sånn mysstyrmann, og så skulle vi snakke, han hadde jo da vært ufør siden krigen, han ble torpedert under krigen, så jeg måtte rope til han og holde mikrofonen på lang avstand, og så, for han hørte litt dårlig, så skreik jeg sånn, ja, du har jo vært ufør helt siden krigen. Ja, jeg har vært ufør, svarte han, altså. Ja, hvordan var det når tyskerne var her da? Tysker han, sa han, så han rart meg, så det var ikke tyskere her under krigen. Og så tenkte jeg, ok, vi er der. Og så han på meg, så sa han, åh, den krigen! Men da ble jeg torpedert. Så han ble torpedert i 1917 under Første verdenskrig.
Oi, oi, oi.
Det andre var bare sånn attpåklatt krig, tror jeg. Det tror jeg han tok aldri den skikkelig
seriøst. Det var litt sånn walkover.
Så da skjønte jeg jo hvilken generasjonskløft vi snakket om her. Jeg satt og snakket med en mann som har vært ufør siden 1917.
Men det er jo ikke det du er mest kjent for, å reise rundt og intervjue 100-åringer i Norge.
Du
om krigen.
om krigen, men du har også opplevd det selv. Men hvor startet din liksom, utenlandstjeneste?
Nei, jeg jobbet i middagsstund, og så ble jeg lei disse 100-åringene på et eller annet tidspunkt, og så hang det en sånn lapp på oppslagstavla på NRK. Dette var jo før internett da. Hvor det stod at de trengte en presseoffiser i Libanon, så tenkte jeg, det høres spennende ut. Så da søkte jeg meg dit, og så dro jeg til Libanon som presseoffiser for de norske styrkene. Var der et år, og så startet TV 2 opp i mellomtida, og da trengte de en fyr som visste hvor Midtøsten var på kartet, visste forskjell på en jøde og en araber, kunne litt om Midtøsten, og som kunne ta seg fram i litt sånn kronglete områder, kunne logistikken.
Da du bestemte deg for å gjøre det her og dra ned til Libanon, da var du sånn i midten av 20-årene.
Ja, 25.
Hvordan ble det tatt imot hjemme da?
Nei, fatteren synes det var kjempegøy. Han har vært i Gaza selv, han som FN-soldat på 60-tallet. Så han synes dette var stor stas. Og det var jo litt det som, han hadde fortalt mye skrøner derfra, så jeg synes det hørte spennende ut. Mora min synes det var helt hun sa bare nei men jeg var 25 år da, så jeg trengte ikke hennes underskrift på
det. Men gjorde du deg noen tanker om det å liksom reise inn i krigszonen?
Jeg tenkte ikke at det var, fordi jeg følte da at det der som var i Liban og hørte aldri noe om det i media, ikke sant? Det var, jeg tenkte at det var sånn, folk dro ned dit og kjøpte gull og var korte på håret og kom hjem solbrunne, det var litt sånn det var. Det var følelsen.
Nei, for det var jo ikke helt sånn. Det var jo
nei, jeg kom og våkte til maskingeværet i første dag, og det var vekkeklokka de neste månedene. Over et år var jeg der. Og det var sommeren 93 mens jeg var der, så var det beinharde kamper. Så da var det en krig mellom Hezbollah og Israel, og vi lå midt inne i israelske okkuperte zonen. Hezbollah angrep hver eneste dag inne i vår zone. Det var heavy shit. Og det var, jeg reiste til Beirut og alene og drev med noen trykking av magasiner og som velkomstmagasiner til nye soldater som kom ned og sånn, og bodde på hotell i Beirut første gangen jeg var der oppe, så jobbet på et sivilt trykkeri, og så fikk jeg beskjed om at det ikke lønte seg å gå rundt i uniformen altså, i byen, fordi da stakk jeg meg veldig ut, så jeg gikk jo sivilt da. Så jeg har bare sett film, jeg er ikke utdannet sånn spesialsoldat, men jeg tok noen pistolen og puttet i bukseledningen og tuslet rundt i byen, ikke sant?
Ja, du var bevepnet.
Ja, alle var bevepnet. Ja,
ok.
Vi skulle forsvare oss selv, men altså, jeg hadde ikke noe sted å gjøre av den pistolen. Så.
Men hadde du fått noen opplæring å skyte med denne pistolen da?
Ja, jeg kunne skyte siden jeg var en liten gutt. Altså, jeg kunne brukt den, men jeg har ikke lyst til å gå til krig alene i Beirut mot noen.
Nei, det skjønner
jeg. Du kom ikke opp i noen sånn situasjon der i sivil.
Og jeg følte at jeg måtte trekke
den.
Nei, uff, det tror jeg ikke hadde gått bra. Jeg måtte bare ha den med meg, et eller annet sted måtte jeg gjøre den. Hvor putter du en pistol da, når du står der i sivile klær?
Nei, det er et godt poeng. Men kan du huske tilbake hvordan det er? Altså det, sant, du er 25 år, du reiser inn i en krigszone, det må ha vært mye adrenalin, redsel, frykt, eller var du helt fryktløs, eller?
Nei, altså når jeg var sammen med de andre soldatene, så er det sånn, da er du en flokk, så da føler du deg ganske sterk, ikke sant? Men det var jo episoder hvor det var bombing i nærheten, og det hastet meg, og så sommeren 93, hvor det var en uke, hvor det var til tider så intensivt at du ikke kunne sove, og jeg lå på senga med skuddsikker vest hvis jeg ikke satt i kjelleren. Så det var en litt sånn ubehagelig følelse, det kjente jeg på. Men ikke noe sånn stor frykt den gangen, det har kanskje vært et par episoder. Men det fikk jeg kjent mye på etterpå da, når jeg slutta, og jeg begynte jo rett i TV2 etter at jeg kom hjem. Og ble sendt forholdsvis raskt til Vestbredden. Og så til Zaire, eller Kongo i dag, da. Og Rwanda i forbindelse med folkemordet sommeren 94. Og etter det så har det bare gått slag i slag, i hvert fall i 25 år, til jeg dro til USA. Siste sånn reise inn i krigszonen var i fjor sommer, når jeg landet i Kabul. Og skulle lage, jeg trodde jeg hadde noen dager på meg til å lage reportasjer før Kabul ville falle til Taliban, men Kabul falt 3 timer etter at jeg kom.
Ja, så du ble sittende midt i at Taliban tok over?
Ja, da, det gikk forholdsvis stille og rolig for seg, men akkurat på mitt hotell så ble det kamper, fordi hotellvaktene, som var 100 primært amerikanske ekssoldater, de bestemte seg for å forsvare hotellet med nebb og klør. Så det oppstod, og så tok de liv av noen talibanfolk på utsida, så det ble kamper som varte i 20 timer. Men det kom noen briter og ordnet opp i dette her, så drakk alle te og ble venner, og så gikk det seg til.
Du forteller liksom på en måte som om det... så var det noen kamper, altså.
Jo, men det
må jo ha vært litt dramatisk.
Det var veldig dramatisk, ja. jeg kjente på frykten, men nå gikk det jo bra, da, så jeg kan, det er noe jeg forteller om det. Mm. Men det var et tidspunkt der hvor Taliban begynte å kravle over muren. Altså det er stort som hotellkompleks med masse bygninger, som er laget slik fordi det skal være vanskeligere å gjennomføre et stort bombeangrep som ødelegger mye av hotellet. Og når de begynte å kravle over muren, og de skjøt vel noen granater inn der også, så var jeg for, altså, fikk vi beskjed over høytaleranlegget at nå begynner det å komme inn, og da satt jeg hotelldøra på vidt gap, tok meg vest og hjelm, og satt døra på vidt gap, og hadde kamera ved siden av meg, sånn at de skulle se at jeg var journalist, sant? Hvis de kommer rundt hjørnet, så satt jeg bare i sofaen rett inn for døra. Og da var jeg forberedt på at det kan komme noen rundt hjørnet her nå, og så være raske med å skyte, ikke sant? Fordi det sitter en fyr der. Men da hadde jeg i hvert fall vesten på meg, så ville jo det kanskje, selv om ett skudd hadde blitt løsnet, så ville jo vedkommende kanskje se ganske fort at dette her ikke var noe vits å skyte på. Men, og da følte jeg meg, altså det er ubehagelig.
Ja, har du alltid, ikke sant, du snakker om denne pressevesten, og kanskje en hjelm der du står press på, men har du følt at det har vært en god sikkerhet når du har vært ute?
Ja, altså den vesten tar en kule. Hadde du kommet det med klasjen ikke på skutt, så hadde jo den gått i vestene. Så.
Ja, men at folk respekterer at det står press på?
Nei, ikke alltid, men det er jo steder hvor pressen også er mål, ikke sant? Som kidnappingsmål og sånt som vi har sett i Irak, men det er ikke alltid. Så jeg tenker at det kan være greit å skille seg fra soldatene. Men de er jo, altså noen ganger jeg har vært med soldater, så har jo de vært veldig opptatt at ingen skal se ut som de er VIP. Og det, jeg kan ikke gå med en refleksvesten hvis det er mørk patrulje eller noe sånt. Hvis jeg ser at jeg går i andre klær og sånn, så kan det være at det vil gjøre at det blir et lettere mål, eller at de vil forsøke å ta meg først. Da. Så det er litt sånn...
Ja, det der vet vi jo litt alt om, Helge, fordi vi har jo ikke gjort noe i nærheten av det du har gjort, men vi dro jo til Irak i forbindelse med en TV-serie, og var med ut i fronten ved Peshmergaen og Mosul der, og IS. Og jeg må jo innrømme at for meg personlig, jeg fikk litt sånn dødsangst, altså, fordi de sa liksom, ok, vi skal ut dit, men det er ikke så lenge siden en fyr ble skutt i huet, en tilsvarende bil som dere sitter i, en snikskytter, og den der vesten var jo bare en vits. Jeg må innrømme at det er noe av det mest ubehagelige jeg har av den vesten vi fikk. Den var ikke veldig avansert, altså. Altså det er noe av det mest ubehagelige jeg har opplevd, altså. Jeg må bare si det. Jeg synes det var helt jævlig.
Vi var jo i en liten sånn forstad til Mosul, som heter Tel Keppe, som var jo... i ruiner.
Når var dette?
Det var i 2017, ja, på våren.
Det var jo ideer overalt, altså sprengladninger overalt. Så. Men det var en ting, de sprengladningene, men det var den der snikskytte-greiene. Det husker jeg tok meg skikkelig. Altså. Har du hatt noe tilsvarende?
Ja, altså, vi trenger bare gå til akkurat samme sted som dere snakker om nå. I 2016, når så var jeg sammen med irakiske spesialstyrker i det de begynte å ta tilbake Mosul. Jeg var da også 2014 når IS akkurat hadde tatt det, men de begynte å ta tilbake Mosul fra IS, og så visste vi hvor fronten var, så vi lå liksom med irakerne og rett bak de på fronten, og jeg står og går direkte på TV. Dette var det i november 2016. Og så, mens jeg går direkte, så hører jeg at det knepper, altså jeg hører at det er kuler som flyr rett ved siden av hodet mitt, så ser jeg på fotografen, og jeg ser at han hører det samme, så vi beveger oss veldig fort til siden og inn bak en, jeg hadde leid en skuddsikker bil som jeg kjørte med rundt der nede, inn bak bilen for å være trygge, men vi trodde kulene kom fra fronten. Men det han så, som ikke jeg så, det var at rett ved siden av foten min så traff kulene. Altså vi snakker om et par meter, og det så TV-seeren også. Så det ble veldig dramatiske TV-bilder av det. Og det som var greia da var at IS hadde lagt igjen i en minaret, der lå en skarpskytter. Og dette gjorde de flere steder. De skjøt jo en svensk uka før, eller uka etter, jeg husker ikke. Svensk fotograf som fikk en skudd i, som gikk liksom under armen, rett, der ble en åpning der ved vesten hans. Det gikk bra med ham, men de fikk ut en kula uten noen problemer. Men det kunne fort ha gått galt. Jeg skjønte jo etterpå at altså, jeg sto jo med ansiktet rett mot hans og skjøt. Da. Så det var flere sånne snikskyttere eller skarpskyttere som ble lagt inn av IS for å ta ut folk etterpå. Og det var selvmordsoppdrag. De visste jo at det, når noen oppdaget dem, så ble den moskeen klippet i to, eller minareten.
Men jeg tenker nå er liksom midt oppe i det, adrenalinet og alt skjer veldig fort, også, men hvordan reagerte du i etterkant? Jeg ville tro at du fikk noen reaksjoner du også, som andre normale mennesker, eller?
Nei.
Ikke det?
Nei, ikke det. Nei, ikke det. Det er poenget med at jeg rakk ikke å bli redd før jeg var i sikkerhet.
Ja, ok.
Og det er et eller annet med, det er en redsel, den liker jeg ikke, men akkurat der så var det sånn, ok, jeg skjønner at det er kule veldig nærme, men jeg er 3-4 meter unna sikkerhet da, eller det jeg oppfattet som sikkerhet, så vi fortsatte jo bare live, jeg sluttet aldri å snakke, jeg bare beklaget at vi måtte løpe i dekning, og så fortsatte jeg, men det var et eller annet at jeg ikke rakk å bli redd, og da var det heller ikke noe sånn voldsomt adrenalinrush, og resten av dagen måtte jeg drive debrief med sjefene mine som ringte, en etter den andre ringte, og vi har sett på TV så veldig dramatisk ut, hvordan går det med det?
Mm.
Til slutt så måtte jeg bedre slutte å ringe, for jeg skulle jo lage en sak på dette her også, men jeg synes jo det verste er hvis jeg er redd, og en frykt vedvarer litt over tid, altså det er sånn ubehagelig, sånn virkelig ubehagelig, og jeg tenker at, nei, så hvorfor gjør du dette, Fredrik, eller gjorde du dette, nå kan det gå galt, og det har jeg jo opplevd, kanskje, altså, kanskje ikke så mye som mange tror, men det har vært noen sånne episoder, blant annet i Sør-Libanon som journalist i sommeren 96, da var det en offensiv mellom Hezbollah og Israel, eller våren 96. Den gangen så var teknologien sånn at for at jeg skulle få sendt dem TV-storien min, så måtte jeg til Beirut fra Sør-Libanon hver dag. Og israelerne hadde bombet alle veier bortsett fra kystveien, og da lå de med kanonbåter på utsiden og skjøt på alle biler som kjørte sørover. Det visste vi jo, men jeg måtte jo sørover hver morgen. Og da er det sånn at vi sitter i en bil, og sjåføren skriker Allah og Akbar, tråkker gassen i bånd på denne 3 kilometer lange strekken som er åpent fra kysten. Vi kommer ut på veistrekken, så ser du 2 lysglimt, og vet at det er 2 granater i luften på vei mot bilen, da. Da er det ikke så lett å treffe en bil som kjører på tvers av skuddlinjene i full fart, altså det skal jo litt til. Men det ubehaget, de sekundene hvor du vet at de granatene er underveis, og den siste dagen så traff granaten så nærmet bilen. Det føltes som bilen ble kastet opp i luften. Det var sikkert bare sånn bevegelse, men da ringte jeg hjem og sa at nå drar jeg ikke til Beirut igjen. Nå bare blir jeg her til det er over, for nå er jeg, dette var for ille. Jeg dro til Beirut, men da kjørte jeg motorsykkel, og da kom vi oss på noen andre veier. Men det er ubehagelig. For du ikke bare føler deg som en sånn målskive, du er faktisk en målskive.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En 12-volt skrutrekker fra Meek Tools til skrudde 199 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det der høres utrolig intenst ut, men ble du liksom herda? Herda gjennom disse årene?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har fortsatt følt på redsel. Jeg har alltid tenkt at hvis den redselen forlater meg, altså, det kan jo være ting jeg ble redd for før, som jeg etterpå har skjønt ikke er nødvendig å bli så redd for, men hvis den redselen forlater deg, så skal du ikke jobbe eller være i krigssituasjoner, fordi du må jo kjenne på frykt for eget liv, for å kunne ta de riktige avgjørelsene. Altså,
Ja. For jeg, da jeg og Sten Morten var i Irak, så, og vi dro inn dit mot Mosul og var et kvarter fra Mosul by, så var jo vi to de eneste som hadde skuddsikre vest. Vi hadde jo mange rundt oss der som skulle passe på oss, men de hadde jo ikke det. Og vi så jo til og med noen barn som gikk i veikanten der og plukket blomster på vei inn mot denne forstaden til Mosul. Og de er jo vant til å leve i det der, så jeg bare lurte på om du hadde liksom noe. Hvis man blir utsatt for det mye nok da, over lang tid, så gjør det jo noe.
Ja, men de barna har ikke noe valg da. De kan ikke være noe annet sted, og de som bor i krigszoner, sånn som i Gaza, hvor folk er i prinsippet inngjæra, ikke sant? 1,8 millioner mennesker på forholdsvis lite område. Det er ikke noe sted å rømme. Altså du kan få, av og til så får noen beskjed om at dette området blir bombet, så kan de rømme derfra til et annet område, men når liksom alt blir bombet, så gir de litt opp, og så bare er det det. Men
jeg tror det jeg følte litt på var at vi stakk også veldig ut, ja. Fordi vi hadde liksom, ja, vi hadde persmergene og livvakter med oss, men jeg følte liksom at jeg var en blink da.
Ja, det kan fort være sånn. Når jeg har vært med amerikanere, jeg har vært med amerikanske styrker i Irak, altså tidlig i Irak-krigen, så var jeg inne i Fallujah, som da var liksom den aller verste byen sammen med US Marines. To lengre opphold hadde jeg der på noen uker, og det var jo opphold som, altså hver gang vi kom ut av leir, så ble vi beskutt, og da var det også, der fikk vi klare at vi måtte ha, for det første måtte vi ha sånn flammesikker, dress, altså som kjeledress, som da er beige, ikke sant? Så vi gikk jo likt kledd som soldatene, og der var det uaktuelt å skille seg ut som, rett og slett fordi vi da antageligvis ville bli sett på som første blinken, ikke sant?
Mm.
Og det var jo vår, hensyn til vår sikkerhet. Og der var det, altså det var ikke en dag vi gikk ut uten at det ble, uten at noen forsøkte å ta oss. Det var jo behagelig, men og det var liksom, det ble brukt RPG-er og bomber, altså vi kjørte en kolonne på natten hvor en bombe gikk av under en stridsvogn som kjørte først, så at den mistet beltet, og så sto vi andre fast, og så begynte det å skyte. Og det å sitte inn i en bil, og så treffer det skuddsikre ruter av panser på bilen, og så treffer kulene ruta ved siden av deg, det er jo ubehagelig.
Ja, det skjønner jeg.
Og så er det jo sånn at de begynte å skyte med RPG på et tidspunkt, og så kom noen RPG-granater, og da, hvis de går treffer vinduet, så går de inn i bilen. Og det er problemet med en pansret bil, er jo da at det da blir den som en sånn trykkoker. Så da brenner alt og alle som er inne i bilen bare opp, i motsetning til en ikke-pansret bil, hvor granaten, hvis den går mellom folk, bare forsvinner ut på andre siden. Vi sto der midt på natten, så sier han løytnanten, som da var vognkommandør i den bilen, at han brukte uttrykket «Let's do the RPG dance», fordi vi ble stående fast på grunn av stridsvognen som sto fast foran. Så det eneste vi kunne gjøre da, det var å begynne å kjøre fram og tilbake fort på en liten veistrekning, altså sånn 5 meter fram, 5 meter tilbake. Så det er en såkalt RPG dance.
Minner meg om det rådet vi fikk, husker du det, Helge?
Ja.
At de sa Du må liksom gjøre det motsatte hele tiden at du har tenkt å gjøre. Hvis du har tenkt å gå frem, så må du gå tilbake. Hvis du har tenkt, what the fuck?
Ja, du må i hvert fall gjøre det motsatte av det de har, tror du har tenkt å gjøre.
Ja, ikke sant?
Ikke være forutsigbar.
Men ikke så stille, det er liksom, ja. Og igjen, da, det som jeg fortalte i sted med kjøringen, altså, blir det skutt mot deg, så løp på tvers av skuddbanen, ikke mot. Sånn at det er vanskelig å få deg på kornet, ikke sant?
Men klarer man å holde hodet såpass kaldt at man tenker, skal vi se, nå kommer det noen kuler, hvor er skuddbanen, hvilken vei skal jeg løpe?
Jeg tror det.
Ja? Du klarer det?
Jeg kan ikke huske at jeg har... Altså, jeg vet jo hvilken retning jeg har løpt hvis jeg har blitt skutt. Og det, altså, hvis du skal krysse et kvartal, en vei, og det blir skutt mot en vei, så er det jo, altså, hvis du løper på kryss av, og de står et stykke unna på skuddbanen, så er det er forholdsvis vanskelig å treffe deg. Så gjør jeg så liten som du kan, og er rask, så...
Men har du opplevd noe av det samme
som du... Jeg prøver stort sett å komme meg vekk hvis noen skyter deg, ikke?
Ja, det er jo en god idé. Men har du opplevd noe av det samme som du opplevde, Helge, i et minefelt i Irak?
Har du tråkket i minefelt?
Ja, jeg har vært i minefelt, ja.
Hvorfor det?
Nei, vi var jo med noen sånne mineryddere, og så var vi oppe i Nord-Irak, hvor det var relativt mye miner, så vi fikk jo streng beskjed om hvor vi kunne gå og ikke kunne gå, men Helge, han...
Jeg vet hva han skal frem til, det er en historie som kommer opp gang på gang. Hver gang vi kommer inn på den Irak-historien, så skal det handle om den dagen vi var oppe i minefelt, og så hadde dagen kvelden før vært å kjøpe en kebab, som var kjøpt på en fin restaurant, men som ikke var fin inni seg.
Ja. Ja, jeg skjønner noe, men måtte du gå ut i minefeltet da?
For vi var i minefeltet, og det kom bare så akutt,
ja.
Og jeg måtte
Poenget mitt er jo at i akkurat det tilfellet der, så brydde ikke Helge seg om minene, for å si det sånn. Da var det noe som var høyere prioritet, så spørsmålet mitt er, har du opplevd noen situasjoner hvor ja, magen har skjært seg, eller et eller annet hvor du egentlig bare har glemt alle farene rundt? Det er liksom det
jeg har opplevd at magen har skjært seg. Jeg har vært mange reisesteder og spist mye rart, men jeg tror aldri jeg liksom... Jeg tror fortsatt jeg har en prioritet på om jeg vil. Liksom.
Ja, du har vært i en komfortabel situasjon hvor du har hatt et dårlig
lingri. Jeg tror fortsatt jeg prioriterer livet framfor buksa.
Så, ja, det var ikke sånn at jeg ble dårlig og så løp ut på minefeltet. Vi var allerede i minefeltet. Ja, ja, ja. Og så
var det helt
krisen. Så eksploderte det.
Ja, ja, det var ingenting.
Nei, altså, det eneste minefeltet jeg beveger meg i, det er på sosiale medier. Så
ja, la oss snakke litt om det. Neida. Det synes jeg var en god radiofaglig overgang, for jeg har jo fulgt deg i mange år på Twitter, og følt meg og sett at du har jo fått litt juling, og det har jo vært mye, det har jo vært litt, ja... Litt styr, jeg tenker hele tiden, jeg er glad det ikke er meg som får all den kjeften.
Nei, men jeg er dum nok til å krangle. Altså, folk har jo sett at jeg lar meg fyre opp, og det er jo liksom, det funker jo ikke. For da sitter de jo bare der, og, ikke sant? Ja, koser seg. Så det er jo, tingen er bare ignorere det. Jeg skjønner jo det, men nei, det har vært mye kjeft. Altså, jeg oppdaget det første gang under Twitter, altså, jeg fikk jo altså, helt fra 1994 så har jeg fått brev med skjelvende håndskrift fra Sør-Vestlandet fordi jeg dekket Israel-Palestina-konflikten. At jeg ikke har forstått liksom, hva jødefolk har vært igjennom, og at jeg ikke må altså, spørsmål hvorfor hater du jøder og alt sånt. Så det er en veldig sånn, betent konflikt å gå inn i. Og så har jeg dekket med muslimsk terror i mange år, og så blir det ofte sånn at hvis du prøver å forklare hvorfor noen gjennomføre en terroraksjon, altså hva som ligger bak motivet, så er det noen som tror at jeg prøver å forsvare dem. Ja. Og det er det ikke. Det er jo bare et forsøk på å forklare hvorfor noen gjør noe. Ikke sant? Det er jo viktig å vite hvorfor Osama bin Laden angrep USA. Det betyr jo ikke at man synes det er greit at han har gjort det. Og så har det da vært Donald Trump, hvor av en av merkelige grunn så er det da en god del nordmenn som biter på denne løgnen som Donald Trump og hans folk sprer om at media er full av løgner og at vi prøver å lure folket, altså det er en stor konspirasjonsteori som vi er en del av. Og det er det jo, ikke sant? Hvert år så møtes 700 millioner journalister på et veldig hemmelig møte et sted i verden som ingen andre hører om, og så blir vi enige om hvordan vi skal lure hele resten av verden.
Ja, ikke sant.
Jeg vet ikke hvordan de ser for seg at dette blir gjort.
Nede i kjelleren på en sånn pizzabar.
Ja, ja, i Washington. Ja, ja, ja. Det er rett oppe i gata for meg, forresten, den pizzabaren, der hvor de spiste barn og
Hillary Clinton-familien. Ja.
Ja.
Nei, så det er jo litt sånn, nei, det kommer mye pepper da på sosiale medier, og så har jeg svart litt. I Gaza-krigen 2012 tror jeg kanskje var den første, eller ja, 2012, hvor det virkelig kom massiv sånn der, det var en kampanje. Jeg fikk jo likelydende meldinger, og den organisasjonen som jeg hele tiden tar feil og kaller MILF, men som kaller seg MIF, altså med Israel for fred, jeg stavet til feil, de ble veldig sinte når jeg gjør det. Den organisasjonen, de hadde en sånn kampanje hvor de ville angripe meg der, ikke sant? Mente at jeg ikke hadde forstått dette her, og at det landet tilhørte jødene, så det var ikke okkupert. Men jeg forholder meg til FN, liksom, hvordan FN har tegnet grenser, og jeg har i grunn ikke sagt hva jeg synes er galt og ikke. Jeg synes bare det er, uansett hvem som gjør det, galt å drepe sivile og ikke minst barn. Men da kommer det sånn, hvis jeg sier at 550, sånn som i 2012-kringen var det vel, 550, eller 2014, 550 palestinske barn er drept i denne krigen, og ett israelsk barn, så er det viktig fordi det viser noe om maktforholdet mellom de krigende partene. Men det betyr ikke at jeg tar side. Jeg forteller jo fortsatt bare fakta, men jeg tenker at det ganske viktig fakta. Men det gjør at de som hører det, noen av de blir skikkelig forbanna og tenker, hvorfor tar han side? Sant? Dette høres jo helt grusomt ut. Og så går de til angrep på meg på sosiale medier, og så har jeg noen gang vært flink til å akseptere litt. Men så kommer det 100 stykker da, som synes du er fæl, og så er du feit, og så er du forfylla, og... Og det er liksom masse sånne
påstander. Så det blir påstander. Liksom personkarakteristikker.
Det blir veldig personlig, og så på slutt så til slutt så bikker bare over, så skriker eller skriver idiot tilbake og sånn, ikke sant? Og det har gjort det noen ganger, og så er det jo, det kan være til en russisk robot eller noe sånt, jeg svarer det. Det føler meg jævlig smart når jeg sitter og krangler med en sånn der, jeg skjønner at det er en datamaskin et sted. Og det er, ikke sant, når jeg sier russisk robot, så er det fordi vi vet at russerne, blant annet, er ute etter å diskreditere vestlige medier. Og det gjør de ved å liksom, gå til angrep, og så får de med seg virkelig folk på dette. Men at jeg gidder å la meg hisse opp av de folka jeg kaller idioter, det skjønner jeg ikke. Og det er så mange som er glad i meg, som sier, kan du ikke bare la det der være?
Du har ikke lært deg å telle til 10.
Nei, men jeg har gått av Twitter og Facebook en del. Jeg har vært ganske sånn passiv de siste 2 årene.
Mm.
Ja. Etter en episode med Jon Helgheim for 2 år siden, så synes jeg det ble så ubehagelig, fordi han mente at TV2 burde sparke meg, og fordi jeg sa at vi ser nå at Donald Trump er i ferd med å angripe det amerikanske demokratiet. Jeg føler at jeg står ganske godt i den, da. Ja, dette var sommeren 2020, og han mente at TV2 måtte sparke meg, fordi jeg sa det, fordi jeg da tok side. Men vi så at han forsøkte å angripe det amerikanske demokratiet. Det var jo, og det, jeg tenker at det er min oppgave som korrespondent, å si fra om at her ser vi et demokrati som sliter. Jon Helgheim mente at jeg ikke skulle gjøre det, og Jon Helgheim sitter også satt på Stortinget. Han ble ikke valgt inn igjen. Han satt på Stortinget og var en av de som bestemte konsesjonsvilkårene til TV2 og forlanger å få meg sparket. Og da tenkte jeg, ok, dette kan ikke jeg være med på. Jeg kan ikke ta til motmelding. Jeg kan ikke liksom... Jeg vil ikke ha en diskusjon som vil gå ut over arbeidsgiveren min.
Det er ganske drøyt da, når du sitter i en sånn type rolle og så prøver å...
Ja, han fikk jo ganske mye pepper for det etterpå, fordi han har jo... han gikk jo langt i å... Det er flere som har spurt om han ville be meg om unnskyldning etter at vi så hvordan Trump oppførte seg etter at han tapte valget, men fortsatt har hevdet at han vant. Men da mente han at jeg ikke kunne forstå det på det tidspunktet jeg skrev. Men det er derfor man har korrespondenter.
Mm.
Jeg er sikker på at det var korrespondenter som sa fra våren 1939 og høsten 1938 at nede i Berlin, at her skjer det ting som vi må passe på, uten at, og som sikkert fikk kjeft for det også.
Det har jeg sett filmer om, så det er helt riktig. Det var mange som prøvde å si fra, uten at de nådde fram. Så det. Men hvordan var det å være i USA under Trump da? Det
var helt fantastisk. Altså, det er jo noen av de flotteste årene jeg
har hatt. Mye jobb.
Jo, men så, altså, som journalist så var det jo, liksom, Donald Trump er jo en gave, altså, det må jeg bare si. I hvert fall til journalistikken. Og for å skape engasjement rundt amerikansk politikk, altså, hallo. Jeg trodde jo, i likhet med en del rundt meg, at hvis jeg ble plassert i en sånn jobb, så ville jeg savne det å reise ut i krigen, for det å få adrenalinkick og sånne ting. Men dette er jo helt rått. Altså, jeg skulle være der noen uker eller et par måneder, og ble 5 år. Og de 4 årene med Donald Trump var jo fra morgen til kveld. Altså, jeg jobbet hele tiden, og det var hele tiden noe nytt, og du visste etter hvert at han kommer til å overgå gårsdagens greie. Altså det stopper ikke. Det er ingen grense for hvordan han drar til i forhold til politiske motstandere, og hvordan han var på Twitter, og han ble pelmet ut der etter hvert. Men det var så rått og brutalt å se det samfunnet der. Altså, det er politisk melta, ikke sant? Det smeltet ned. Det var stygt å se på det. Den politiske retorikken som spesielt Donald Trump kom med, måten han omtaler sine politiske motstandere på, som er helt absurd. Vi snakker om en president som liksom, når han blir sint på noen, tar middagstallerkenen sin og kyler en hamburger i veggen på det ovale kontoret, så ketchupen renner nedover veggen. Altså, hvis det er den respekten går inn i det ovale kontoret med, da tenker jeg at da har du vel strengt tatt ikke noe særlig der å gjøre. Så han har jo bidratt til å forsøple den politiske retorikken ganske kraftig. Og så ser vi at det hardna til på den andre siden også. Det er ikke bra. Når han forsto at han trodde at han kunne gå til gjenvalg på god økonomi og høye børstall, og når pandemien kom og bare slo knockout på hele strategien hans, så gikk han altså til noen skritt som var helt vanvittig i forhold til å be folk drikke blekemiddel og til å sole seg innvendig uten å forklare hvordan de skulle få sola inn i kroppen. Og sånn, ikke ta vaksiner som han selv tok og ikke gå med munnbind. Det var sånn, ja. Og mens det lå folk og døde på gata i New York. Ja.
Men det som er så rart er at det her budskapet hans gikk hjem hos så mange.
Ja, hos noen.
Kanskje hos noen, men man så jo liksom etter en storming av kongressen og sånn, bare hvor mange gærne folk det faktisk er der borte, og som gjorde da at han faktisk klarte å bli president.
Jeg jobbet jo ikke med det amerikanske valget i 2016, men det jeg og mange av mine kolleger ikke så, var jo det der enorme hatet, altså måten amerikanerne hatet Hillary Clinton på. Vi hadde jo opplevd Hillary Clinton som første dame, og som en første dame som var ganske smart, fikk ansvar for en del ting når hun var gift med Bill Clinton, og en første dame som på en måte holdt hodet høyt mens Bill Clinton sto i verdens nedrigste sak med Monica Lewinsky, ikke sant? Virkelig tatt den buksen nede, måtte detaljforklare seg om hva han hadde holdt på med. Så sto hun oppreist, og så har Hillary Clinton en forhistorie som ikke vi i Norge og mange andre europeiske land ordentlig forstod, og det er at hun er en av de største og mest profilerte rødstrømpene fra 70-tallet. Og med det så har hun ganske mange mennesker som liksom ikke kan fordra henne, som lå der. Og det hatet, pluss sånn generelt politikerforakt, og denne oppbyggingen som TV-kanalen NBC gjorde av Donald Trump under The Apprentice, blir bygd han opp til sånn verdens smarteste forretningsmann, og han produsenten fra NBC, han gikk jo ut etter at han ble valgt, og så beklager. Altså, jeg har skapt et monster. Dette er liksom...
Det var bare et show, det var ikke meningen at han skulle bli tatt.
Ja, det er da ingen vellykket milliardær som hadde kastet bort tiden sin i 20 sesonger, eller hva det var, og vært med på et show som dette. Vi fant jo en fyr som bare hadde utrolig mye penger som var arvet fra faren sin, og så satte vi i gang med dette showet. Og en fyr som satt der med en sånn voldsom patos, og tror han er verdens beste. Og det budskapet har jo gått hjem hos amerikanerne. Mm. Og fortsatt så regnes han som mektigste mann i det republikanske partiet, fordi man ikke turte å ta et oppgjør med ham ettertid.
Men hvordan står det til egentlig med det amerikanske demokratiet nå?
Nei, det er jo spennende å se. Nå er det jo snart valg. Vi ser jo at det ligger så omtrent likt akkurat nå, demokraterne og republikanerne, i forhold til, så begge kan få flertall. De har havnet i en situasjon hvor de måtte velge en ganske gammel president. Og han, må jeg si, jeg fulgte han i valgkampen i 2020, og bare i løpet av et år så jeg hvor utrolig gammel Biden ble. Jeg vet ikke om han virker noe mer forvirret enn han var før. Jeg ser at hvis man liksom ser på de bildene, han ikke vet hvor han skal gå ut og sånn, så... Men det kan man sikkert finne med andre også, men han...
Du snakker om etter han har holdt en tale, for eksempel, så finnes det forskjellige videoer på YouTube hvor han da tilsynelatende hilser de løse luften og ikke vet hvordan han kommer seg ned fra en scene.
Ja, det ser jo ikke så bra ut, men jeg tenker jo at han sikkert ikke kommer til å ta igjen valg, men ingenting vil bli sagt før mellomvalget i november. Så etter det så får vi vel høre hva planen er videre fremover. Det er ikke sikkert han sitter perioden ut heller. Hans mål var jo bare å være den personen som kunne slå Donald Trump. Det sa han jo veldig tydelig. Men jeg tenker at amerikansk politikk er ødelagt av den retorikken som har vært. Og så er det jo slik at hvis republikanerne har tenkt å vinne presidentvalget igjen, så må de få tilbake velgerne som rømte, altså de som er i midten, som ikke vet hvem de vil stemme på. Og Donald Trump er ikke sant til å få de over. Så de må ha en annen kandidat. Men de har masse flinke politikere som kan gå løs på den oppgaven og kanskje klare å vinne, få tilbake en del velgere, og samtidig stryke Donald Trump såpass med hårene at han sier til sin kjernegruppe på 12% eller hva det er, at det må stemme på at dette er en bra kandidat.
Men det er mange rettsprosesser nå som Donald Trump sliter med, og det er jo fortsatt dette oppgjøret etter stormingen av kongressen og så videre. Tror du han vil stille liksom bare for å bli, hva skal jeg si, immun mot alle disse anklagene?
Ja, han slipper jo, men han må jo vinne. Og vi vet jo at Donald Trump er en, altså, er det en mann i verden som hater å tape? Altså, han klarer jo ikke å tape. Så er det Donald Trump. Jeg tror ikke han vil utsette seg for det. Jeg tror heller han vil... Jeg tror ikke amerikanerne er tjent med å ha en president som sitter i fengsel på noe som helst vis hvis han ikke har begått en eller sånn drap eller noe annet, ikke sant? Jeg tenker at det er noe uverdig ved det. Og hvorfor skal man gjøre det hvis han ikke er i stand til å begå nye forbrytelser? Kan man ikke bare liksom...
Men det var jo ganske mange som ble drept under den stormingen av kongressen, jo, men, og det gikk jo med liv der også.
Ja, men jeg tenker at... Men det gjorde han som president, og det, så det er ikke sikkert han... Okay. Det har holdt han en tale hvor han sa ting som bidro til at folk stormet kongressen. Jeg har jo sagt det i rettssaken etterpå. Ja, men han ga jo ordre. Ikke sant? Stopp dette. Men det, da var han president, det er vanskelig, det er ikke sikkert det er mulig å straffe en president for det han har gjort som president. Heller ikke for den telefonsamtalen han tok til Georgia, hvor han forsøkte å få han som var valgansvarlig der til å finne noen stemmer ekstra, jukse til en seier. Man har noen skattegreier i New York, og den er litt mer kinkig.
Jeg lager merke til det, de er litt ute til
han. Ja, fordi hvis han blir tatt for det, og hvis han blir funnet skyldig i det, så... Er det heller ikke slik at en ny president kan benåde ham? Da er det opp til guvernøren i New York, og det vil etter alt å dømme være en demokrat. Altså, det skal mye til for at det blir en republikaner som blir guvernør der. Så han kan stå overfor problemer som i den grad han blir funnet skyldig ved skattesnusk som de mener, statsadvokaten mener at har skjedd i selskapet hans. Da.
Skatt skal man heller ikke rote med der borte, men det var jo snakket om noen dokumenter, noen classified dokument som han hadde tatt med seg ut av det hvite hus.
Ja, og de dokumentene, det er jo så, igjen da, han tok det jo med seg som president, men han nektet å utlevere det når han ikke var president lenger. Og det er jo et spørsmål hvor de dokumentene har blitt da, noe er jo borte. Ser det ut til.
Hva skulle han med dem?
Hva skulle han med dem? Altså, noe er sånn der brev fra Kim og sånn som han hadde lyst til å beholde. De kan også forklare sånn, han hadde bare lyst til å... Det han selv omtalte som kjærlighetsbrevene som han og Nordkoreas leder drev og skrev til hverandre.
Souvenir.
Men jeg lurer på om det luktet parfymer, jeg lurer på hva det liksom hvordan, men disse kjærlighetsbrevene, altså, det er souvenirer, ikke sant? Så det er ikke sikkert det er så alvorlig tanke bak det, men det er jo en slags manglende forståelse av hva presidentembetet er for noe. Og så hvis det skulle foreligge noe bevis for at han tatt med seg liksom, kjernefysiske hemmeligheter eller noe sånt, og noe av dette her rett og slett bare forsvunnet fra mappene sine, så er det jo, ser det jo ikke pent ut, men...
Han tror jo at han sa jo på et tidspunkt at han kunne gå ned på gata i New York og skyte noen i hodet, og han skulle slippe unna med det. Ja. Tror han at han er immun?
Jeg vet ikke hva han tror. Ja, men han kunne jo gjort det som president da. Men da tenker jeg nok apparatet hadde sørget for å bli kvitt ham ganske fort. Altså, men han kunne nok ikke ha blitt straffet for det. Men han... Jeg har vært 5 ganger på det ovalkontoret, inne hos Donald Trump. Fordi når Jens Stoltenberg kommer til byen, så tar han med det som heter NATO-presse. Vanlige journalister slipper jo ikke inn på kontoret, de slipper inn fotografer, og så er en eller annen fra Fox News som ikke stiller vanskelige spørsmål, og så får besøkende presse få lov å ha med et par. Så Erna Solberg tok med et par av oss en gang, og Jens har tatt med 4 ganger jeg har vært med der inne som NATO Press, som det heter.
Så du har møtt han og pratet med han?
Ja.
Hvordan opplevde du Donald Trump?
Ja, men jeg har stilt spørsmål.
Ja, hvordan opplevde du han?
Nei, jeg opplevde han som utrolig... Altså, det rare med Erna Solberg og Jens Stoltenberg er at de får han i utrolig sånn godt humør, da. Og da kan han være ganske charmerende. Jens Stoltenberg lød jo navnet, ikke hesteviskeren, men Trump-viskeren i Washington, fordi ingen klarte å snakke så godt til Altså han var den internasjonale lederen som liksom satt seg ned med Trump og sa ja, vi må få mer penger i NATO, de andre NATO-landene må betale mer. Og da var de på samme bane, ikke sant? Og de hadde jo dette felles. Og på alle disse rallyene jeg har vært på, så pleide Donald Trump å si, you know who my biggest fan in the world is? Så, oh, no. Så det er 15 000 mennesker som ikke vet hvem Jens Stoltenberg er for øvrig, og skriker, that's Mr. Jens Stoltenberg of NATO, og så jublet alle sammen uten å vite hvem det var. Men de hadde samme mål, få de andre NATO-landene til å bruke mer på forsvar, og det klarte de jo å få til. Selv om avtalen om mer pengebruk ble inngått under Obama da. Og så kommer Erna Solberg inn og setter seg ned ved siden av Donald Trump foran peisen i det ovalkontoret og sier til ham at visste du, nei hun sa det jo ikke på bergensk da, men på engelsk, visste du forresten, nei visste du at USA har et handelsoverskudd med Norge på halv milliard dollar eller hva det var det året, fordi vi drev og kjøpte F-35 fly akkurat da, og masse Teslaer, og så smilte han, ble så glad. Kommer en kvinne og sier det, altså, han vant, dette var så viktig for han å lede på med handelsoverskudd hele tiden. Han ble kjempehappy. Og så sa han, vi kjøpte masse Tesla fly og greier, ikke sant? Men da ikke på Bergens dialekt, men på engelsk. Og så det rynka litt på nesa på Tesla, for det er jo elbiler, så han har litt imot det, men man var, han, alt i alt så var han fornøyd.
Men fikk du liksom et annet inntrykk enn denne klovnen som han så ute?
Ja. Jeg har sett ham på rallyene, så er han en klovn. Men han var ikke det i disse møtene, men på det ene møtet med Stoltenberg, så var vi inne på det ovalkontor, og så var han i veldig godt humør, så vi fikk lov å stå der 10 minutter mens de to satt og snakket, mens han snakket da. Og så flyttet de seg inn på regjeringsrommet ved siden av det ovalkontoret, så vi slapp inn der. Og der stod vi 20 minutter til, og så var møtet over, så gikk han. Så hva Stoltenberg fikk ut av det møtet der, vet ikke jeg, men det er klart at når han først er der, så er det kanskje viktig for han å snakke med sikkerhetsrådgiveren og forsvarssjefen, eller forsvarsministeren og de andre da. Kanskje ikke nødvendigvis Donald Trump selv. Det er mer en sånn handshake-greie.
Mm. Men oppfattet du han som en intelligent fyr, liksom, som stilte...
Ja, så Stoltenberg er ganske smart.
Nei, ikke Stoltenberg, men Trump. Trump, forklager.
Og Donald Trump.
ja, altså, du sier jo han var ikke så mye klovn da.
Jeg vet ikke om jeg ville brukt akkurat de ordene om han. Jeg sa at han ikke var klovn.
Nei, ok.
Nei, han har jo, men du ser på pressekonferansen, han holdt om covid og om andre ting, så er jo han er jo ikke en som fram og på disse massemøtene. Så er han nok ikke... En som alltid framstår som en som har veldig brei kunnskap om ting. Det er jo synlig. Nei, det er jo åpenbart at han i motsetning til politikere før ham, altså forgjengeren for eksempel, er på et annet nivå. Han er så ok, han er jo sant, det er jo, du ser jo forskjellet. Men han er jo kanskje flinkere til å snakke direkte til mennesker, og det er åpenbart viktig.
Jeg ble så overrasket, husker jeg, for jeg var på ferietur i München, og så satt et amerikansk eldre ektepar og begynte å prate litt med dem. Og så lurte hun om jeg hadde vært i USA, så sier jeg, ja, mange ganger da, og så sier hun, å Gud, du var vel ikke her under Obama-perioden, det var jo helt forferdelig, sa jeg, men gudselo for Trump. Altså, jeg orket ikke å begynne å diskutere engang, jeg må innrømme det, jeg bare jatta med, men hva er det liksom, hvordan klarer han også å ha denne appellen overfor så mange til synlaten oppegående amerikanere. Jeg forstår det ikke.
Nei, det rare med det er jo spesielt de der sextapene som kom i, altså de der lydopptakene som kom like før valget, hvor han brukte uttrykket grab them by the beep, som vi sier i USA, eller grab them by the pussy. Og det ble liksom, men det er et eller annet, kanskje han framstår som ærlig da. Altså han er bare sånn, alle vet at menn er sånn, så han er bare sånn, prøver ikke å skjule noe.
Alle vet at menn er
jo, men kanskje det er sånn folk tenker da, jeg sier ikke alle. Sikkert at vi er sånn, jeg bare sier at veldig mange tenker kanskje at sånn er menn. Og her er det enda en som ikke er flau over å være, liksom, være seg selv. Og at både norske og amerikanske politikere av og til for noen vil framstå som litt sånn glatt og pågjort det da. Så det er påtatt det.
De skulle jo stille Bill Clinton for riksrett på grunn av denne affæren med Monica Lewinsky, men med at han holder på med...
Han ble jo innmalt. Husk på det.
Ja, det forstår jeg ikke.
Det som mange sa, amerikanere sa da når han ble innmalt, det var jo at amerikanske menn tenkte jo da om Bill Clinton, yes, that's my man. Og amerikanske kvinner var jo sånn, det er presidenten sin det.
Så, ja, okay, så det er liksom ikke så puritansk og...
Jo, men de puritanske vant ikke det, pluss at det var demokraterne som skulle velge han, så...
Mm. Litt mer liberale.
Det var 2 uker som ble til 5 år i USA, men nå du tilbake i Norge.
Ja.
Jeg hørte rykter om en bag.
En bag, ja. Mm. Ja, den baggen som alt... Ja, nå står den på lager, ja. Men jeg får den til uka. Ja, det er en bag med, som liksom har forfulgt meg gjennom karrieren med skuddsikker vest og førstehjelpsutstyr og hjelm og satellitt, telefon og en del sånn nødutstyr. Og den er alltid passet på å ha ferdigpakka. Altså, at jeg kan... rasken med meg i full fart. Og det oppdaget jeg i USA etter et par år, at den lå under en seng, så sluttet jeg å lade batteriene på telefonen, og så var det en sånn, akkurat som jeg tatt av meg en svær ryggsekk, eller svær bag da. og jeg følte, det tok litt tid før jeg forstod hva det var, men det var en lettelse over å slippe å tenke at jeg skulle bli kastet ut i en krig i morgen, uten å, liksom, ja. Det håper jeg at jeg slipper.
For nå er du... ferdig med
reisen. Jeg er ganske ferdig med det. Jeg var på reisen nå for TV2 et par uker nå, eller halvannen uke, og det var hyggelig å være ute igjen, men det er en stund siden sist, og jeg trenger ikke drive med det så mye. Jeg synes det er...
Så du kommer ikke til å kjede deg i Oslo?
Ja, det vet jeg ikke.
Nei, du er ikke redd for det?
Nei, jeg er veldig komfortabel med den avgjørelsen at jeg ikke skal reise. Det er jo ikke noe. Jeg har prioritert jobb hele tiden, skjøvet alt annet til side, og det er ikke bra for meg, det er ikke bra for folk rundt meg, og det... Jo, så at jeg liksom har ikke tatt tid til å bygge opp det nettverket jeg burde hatt i min alder. Jeg har ikke hatt tid til å prioritere familie, kjæreste, ja. Datteren min er ikke, altså alt er liksom nedprioritert. Og det er jo ikke bra. Det er jo ikke en god følelse det. Nå skal jeg bruke tida på å rette opp alt dette her da, tror jeg. Vi får se.
Og det, får man høre om det i podcasten din?
Nei, ikke denne her. Nei. Denne skal handle om det jeg har opplevd. Nei, jeg har jo et håp om at livet skal bli litt kjedeligere. Ja.
Mm.
Eller, ja. Jeg vet ikke, ikke kjedelig, men... Nei. Jeg vil gjøre noe annet. Jeg tror jeg har tynt det litt for lenge. Jeg har holdt et utrolig høyt tempo. Jobbet helt sinnssykt mye. I USA så var det helt meningsløst mye. I årene før det, når vi fikk jo arbeidsmiljølov etter hvert i TV 2 også, og da begynte det å begrense hvor mye vi fikk lov å jobbe, også når vi var utenfor EØS, så var det jo sånn, da er det egentlig ikke noen regler, men da er det opp til arbeidsgiver, liksom, hvor mye vil det egentlig at du skal jobbe, og når vi var ute i krigssoner, så kunne vi holde på ukesvis, og så var det hjem, og så jobbet vi med noe annet, men så satt de foten ned og bestemte seg for at nå må dere avspassere. Så da begynte jeg å skrive bøker, så da kom det 4 bøker på 4 år, så fikk jeg USA da, så jeg har jo...
Ja.
Men jeg elsker å jobbe, så noen må jo stoppe meg, altså, hvis ikke så... Jeg kan jo gjøre mange ting nå, her, lage podcaster for eksempel,
ved siden av jobben. Så er det jo masse muligheter i forhold til Kompani Leveritsen, kan du være med på kanskje?
Skal vi danse?
Skal vi danse?
Altså, jeg gidder ikke rekrutskolen en gang til. Jeg har liksom det jeg gjort.
Så det er uaktuelt?
Det jeg har gjort. Jeg har til og med vært offiser, så jeg tror kanskje det vil skjæres ganske fort. Men skal vi danse? Har det kommet noen forespørsler om? Ja. Men så har jeg tenkt, vil jeg være han litt overvektig, litt trangt rekord, som... blir stemt, og som ikke kan danse, det kan jeg virkelig ikke, som ikke kan danse, som blir stemt videre bare fordi folk synes det er jævla gøy å se på, og så kommer du nesten helt til slutten av før du blir kastet ut, og så går folk og fniser når de ser deg de neste 5 årene.
Det kan være en fin mulighet til å komme i skikkelig god form da, for det er mye trening, er det ikke det?
Ja, men da kan jeg sikkert finne på noe annet.
Finne på noe annet. Ok, du, nå er vi, ja, vi har god, vi holder på lenge vi nå. Så jeg tenker vi får wrap it up. Du har jo din egen podcast som skal ut, så da kommer jo mange historier som du ikke har delt med oss her nå. Gleder jeg meg til å høre. Når er den av premiere?
Den av premiere onsdag 20...
Det er i dag.
17.
Faktisk i dag ja. Kan du høre med Fredrik Gressvik.
Det er 2 episoder ute nå, og så kommer de på løpende bånd i tida fremover.
Ja, hvis du går over oss på listen, så kommer vi til å bli litt sure, så klart, da blir det noen sure meldinger på Twitter.
Ja, jeg får se på disse listene.
Kan vi få komme i din podcast? Vi har en spennende historie fra et minefelt i Irak, vi kan fortelle. Ja,
hvor du var litt dårlig i magen.
Ja,
nei. Her snakker vi ekte greier.
Fredrik Gressvik, tusen takk for at du kom til oss og delte disse historiene. Det var veldig interessant og veldig hyggelig. Lykke til med podcasten og alle de nye planene du har fremover.
Tusen hjertelig takk.
Jeg går for og du, Stein Morten.
Går for
Jeg går for
Her kommer svaret.
Det er faktisk Helge som har rett.
Yes!
Gratulerer, Helge. Gratulerer.
Gå inn på detektivforday.com og bestill ditt mysterie I dag.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fisk, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.